22 година, 8 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля на громадському радіо триває. У студії працюють журналісти Андрій Гарасим і Василь Шандро. За звукорежисерським пультом В'ячеслав Киришун. Ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі.
І зараз у нашому щотижневому проєкті «Право на захист» ми говоритимемо про персональні історії тих, хто пішов працювати в патрульну поліцію. У нас в гостях сьогодні двоє патрульних. Це інспектора патрульної поліції міста Києва Богдан Паскань та Дмитро Камалін. Вітаю.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
І, вочевидь, ми одразу попросимо їх розказати за свої історії, чому вони опинились в поліції, в патрульній поліції, ким вони були до поліції, власне, що їх привело на службу. Я думаю, що ми почнемо з Богдана Пасканя.
Доброго вечора ще раз. Так сталося, що в Київ я приїхав 2004 року, вступив до університету, одразу пішов в хвилю буремних майдану помаранчевого. От, після того був активістом в студентському житті свого університету. Закінчив Києво-Могилянську академію 2008 року, 3 роки попрацював в університеті. От, потім дещо змінив свою вид своєї діяльності, працював в центрі профілактики боротьби з СНІДом. От, паралельно займався самоврядуванням під час навчання в університеті, а також волонтерством. Тобто я є волонтером Національної скаутської організації «Пласт», тобто виховував на волонтерських засадах патріотичних хлопців і дівчат, організовував табори різного рівня, в тому числі всеукраїнського масштабу. От, також був активістом Революції Гідності, був учасником 15-ї сотні самооборони Майдану. Власне, коли починалася реформа МВС, я десь одразу за кілька днів подав анкету, заповнив онлайн-анкету на сайті та пройшов відповідний відбір.
А чому одразу було прийнято таке рішення?
Дивіться, останнє моє місце роботи перед тим, як податися в службу, це я був помічником народного депутата, от, і я вже навіть розумів для себе, як працює ця система зсередини. Я перед собою бачив два шляхи. Або треба тут щось міняти, тому що я чітко розумію, що я хочу жити в цій державі, я хочу, щоб моя сім'я тут жила. От. Тут живе дуже багато моїх друзів, і до того я багато докладав зусиль, щоб щось тут змінити. І коли випала нагода щось змінити, то я для себе поставив таке питання, чому не я і чому не тепер? Я вирішив спробувати, зрозумів, що відбір відбувався належним чином, тобто я зміг пройти і так далі. Хоч, звичайно, на суспільстві багато скептиків завжди, що там кажуть, що от якийсь там відбір не такий, що щось не вийде. Але варто спробувати, я пройшов, тому...
Окей, ми далі продовжимо, так. І тепер послухаємо історію Дмитра Камаліна.
Все своє життя я прожив в Криму, в місті Сімферополь. Але коли случилась анексія Крима, я прийняв для себе рішення поїхати за день до референдуму, щоб не прокидатись під російським флагом. Тому що я вважаю себе патріотом своєї країни та люблю її. Я поїхав відразу на Західну Україну, в місто Львів, для того, щоб розвіяти всі міфи про фашистів-бандерівців. Я впевнився в тому, що те, о чому говорять в Криму, не відповідає дійсності. Пожив деякий час в місті Львов, я переїхав в столицю, знайшов роботу. Але коли об'явили набір в патрульну поліцію, то я прийняв рішення поучаствувати в реформі та змінити країну на кращу сторону. Я все життя працював в сервісних службах і привик допомагати людям. Тому мені зараз легко справляюся зі своєю роботою.
А ви так одразу після анексії поїхали до Львова, так?
До референдуму день,
за день до референдуму, так. Да,
ви вже знали, чим то якби...
Звісно, знав. Все було і так очевидно, і понятно. І я поїхав за день.
А все-таки трошки детальніше, чому саме Львів?
Тому що в Криму ходили різні чіткі легенди про ліс.
Погані, мабуть.
Погані, так. Да, негативні, про бандерів, про фашистів, які були навіяні російською пропагандою. Тому я вирішив перевірити все на власні очі.
Не боялися?
Ні, не боявся. Але мене всі мої знайомі, друзі, колишні друзі, насторожували і казали, що я роблю помилку, їду на Західну Україну, на кримській машині з кримськими номерами.
А ви прямо машиною поїхали?
Прямо машиною поїхав, да.
Чи підтримуєте зараз якісь контакти, хоч із частиною колишніх своїх друзів, можливо, частина з них лишилася і теперішніми друзями, але про це вони там не говорять. Ну, мати друга поліцейського на материковій Україні, очевидно, це не найкраща деталь для сучасного кримчанина. Ну, як це не прикро визнавати, на жаль.
Насправді я спілкуюсь лише тільки зі своїми батьками, тому що більше там довіряти нема кому. Я прожив там 22 роки і вияснилося, що кругом одні зрадники. Тому я з ними не підтримую зв'язок, лише тільки з батьками.
Отакі прості, здається, історії, різні
драматичні
люди, так, драматичні і прості з одного боку, з іншого дуже складні, але дуже людські, очевидно. І таких історій дуже багато, ну, дуже багато насправді. Не лише з тими людьми, які потрапили в патрульну поліцію. В принципі, під час Майдану таке враження, що якісь відкриттів багато люди для себе зробили. Люди, які довгий час, десятиліттями, живуть поруч один із одним, взагалі одне про одного нічого не знали. Я би запитав тут пана Богдана про те, чи були у вас якісь стереотипи там, колись, до 4-го року, до 13-го року, про Крим, про Донбас, про Одесу, про Київ, тобто про будь-яке інше місце, де ви не жили або не були?
Я сам родом з невеличкого містечка на Кіровоградщині, хоча мене так батьки виховували так, що я вирізнявся мовою ще з дитинства, поміж своїх однолітків.
Це не Олександрія, ні?
Ні, не Олександрія, це інша частина, в очі на співаючого ректора. Ага. От, я якось так з дитинства розумів, що от всі навколо говорять суржиком, але чому ми не хочемо ставати краще, чому ми не хочемо починати з себе і так далі. Там ще мені закидали, що ти от говориш чисто українською, так це я ледь не цитую. Мовою. От, звичайно, якби я, зрозумійте мене, я до 2004 року десь далі, напевно, там 50-кілометрової зони, плюс в Кіровограді я бував, тоді я вперше зіткнувся з російськомовним таким містом, для мене було певним чином якимось таким незрозумілим. От, багато було різних стереотипів. Коли я приїхав в Київ, мені казали, ти мусиш перейти на російську мову. Я сказав, що ні, так не має бути. Тобто, хоча от зараз я так трошки забіжу наперед, я от, будучи патрульній поліції, я надаю допомогу, до якої мови до мене звернулися. Навіть якщо я мови не розумію, то я постараюся знайти, можливо, є якийсь перекладач.
Англійську розумієте?
Англійську розумію на якомусь такому базовому рівні. От,
просили колись допомогу англійською мовою іноземцям?
Ну, англійською мовою не було складно допомогти. Одного разу була складність допомогти італійською мовою. Я служив в аеропорту Бориспіль. От, я італійською знаю, можливо, кілька фраз, таких, напевно, загально зрозуміло, кілька слів, але я знайшов, серед пасажирів була українка, яка їхала на заробітки в Італію, і ми змогли вирішити проблему цього громадянина. Тобто, але повертаючись назад, тобто, багато різних було упереджень, але от, спілкуючись з студентами, своїми однокурсниками, просто друзями по університету, багато розвіював цих міфів. Я був багато на Західній Україні, на Східній Україні практично не був. Був в Криму теж в Ялті 2006 року. І тоді я зрозумів, наскільки Крим, те, що говорить мій колега, наскільки проблема Криму ще тоді якимось чином, це було ніби як певний якийсь інший світ.
А, до речі, от до Дмитра, звертаючись, яке враження на вас справи Львів?
Насправді, Львів справив на мене позитивне враження. Я коли перший раз туди приїхав, я зразу зрозумів, що це таке більш європейське місто.
Ну, от що для вас? От я розумію, коли там перше дитинство в Крим попав, та там гори, море, сонце, все. Отакі, от що для вас, от Львів? Які от перші
Львів,
такі, які...
Львів для мене це, по-перше, це щирі люди, привітні, завжди усміхаються. Їм можна довіряти.
А я от не утримуюсь все ж таки, щоб вас запитати. Ми тут, слава Богу, не ведемо мовні дискусії, так, там якісь за і проти, в ці дуже таки непевний і гострий час. Хоча, як показують всі соцопитування, там питання мови на далекому десь місці знаходиться в пріоритетах українців.
Але дискусії продовжуються.
Але дискусії продовжуються, і ці історії, наприклад, людей, які приїхали з Криму чи з Донбасу і опановують самотужки тут, хоча в Києві працюють курси, безкоштовні курси української мови, вони зараз розходяться тими містами і селами, очевидно, де в цьому є потреба. От для вас це принципово говорити українською, опанувати, принаймні на роботі, я маю на увазі в публічній сфері, от у нас в ефірі?
Насправді для мене не принципово, якою мовою розмовляти. Тобто мені не складно розмовляти українську мову, не складно розмовляти російською мовою.
А ви вчили в школі українську?
Я вчив в школі так українську мову в Криму, проживавши в Сімферополі.
Тобто ви вчились у цій єдиній гімназії українській, чи були просто...
В обичній.
Там, очевидно, все рівно входили якісь там в загальну навчальну програму уроки. Окей, добре. Поговорили про ваше дополіційне життя, тепер ми переходимо безпосередньо до поліційного. Ви є інспекторами обоє. Що входить в коло ваших обов'язків?
Заступаючи на зміну, всі виклики, які приходять по спецлінії 102, всі опрацьовують першопочатково патрульні поліціянти. Уже далі, в залежності від того, що сталося з громадянами там, чи з їхнім майном, вже ми підключаємо інші служби МВС. Але завдання від патрульного поліціянта – це перший контакт з будь-ким, чи людина, яка постраждала, чи людина-правопорушник. Перше, це ми маємо бути на місці.
Окей, а от оця служба 102, час від часу чути нарікання «ми позвонили», а до нас приїхали там не через 3 чи 5 хвилин, та приїхали довше. В чому іноді виникають проблеми, якби? Чому іноді громадяни справді жаліються, що іноді невчасно приїжджають?
Дивіться, насправді є, коли такий будній день, і то виклики опрацьовуються дуже швидко. Бувають дні перед вихідними, перед різними святами, коли трапляється безліч ДТП. Що теж ускладнює хоча б доїзд патрульного автомобіля до місця певного. Це один момент. Другий момент, що незважаючи на таку велику кількість, що кожного дня заступає близько 500 людей, все одно бувають такі дні, що...
В Києві 500 патрульних, так? Щодня так, заступають на зміну.
Так, приблизно. Напевно, навіть більше. Тим не менш, бувають дні, коли деякі виклики стають в чергу. Ми мусимо це сказати так, як є. Тобто, і тому виклики опрацьовуються довше. Тому що, наскільки я знаю, є наказ МВС, який забороняє не обслуговувати будь-який виклик по 102. Є виклики, які...
Я хочу підвести до того, що з моменту, коли він доходить до патрульної... безпосередньо виклик там, якби, справді...
Так. З моменту, коли патрульний є вільний, це єдиний момент, коли може до нього дійти, тобто диспетчер бачить зеленим кольором напроти певного екіпажу, і з того моменту максимально швидко вже патрульні намагаються добратися до місця події.
Окей. А я забув спитати, скільки ви вже часу, почнемо з Богдану, в поліції, в патрульній поліції?
Я з самого початку, я був перший... В першому потоці навчання із першого дня.
Тобто це десь коли, нагадаєте, десь?
В липні місяці ми всі заступили.
Так само, в липні місяці.
От за цей час, які зміни взагалі відбулися? Перше, в самій патрульній. От мені цікаво, як старожили, та ви вже якби можете розказати за все, власне, таке поки що не досить довге життя. І в умонастроях, в настроях людей саме до вас. Ви підмічаєте, є якісь зміни, що починалось, що зараз, якісь тенденції?
Є багато, дуже багато змін, якщо говорити про ставлення до нас суспільства. Спочатку суспільство ставилося до нас певною якоюсь такою цікавістю. Хто такі, чим вони відрізняються. Плюс на цьому посприяла така ефективна піар-кампанія нової патрульної поліції. Але треба зрозуміти, що патрульна поліція – це не тільки селфі з копами. Патрульна поліція – це виконання, притягнення порушників до адміністративної відповідальності, що не подобається багатьом людям, які починають говорити, що чому починаєте з мене, от я ж один раз в житті порушив і так далі.
Тобто, ідіть до президента.
Так, я вже чув, як є такий в інтернеті мем, хай син Порошенка. Так? Тобто дуже багато в цьому стилі є багато таких речей, що чому ви починаєте з мене, от ви там наверху не боретеся, а я тут отакий, от, і так далі. Це є, це нікуди не ділося. І таких, напевно, є відсотків 10, що незадоволені. Напевно, є певний відсоток людей, які не задоволені ніколи нічим, які скептично одразу ставилися. Але в цілому, по цій службі я бачу, що більшість людей, з якими я спілкуюся, які до мене звертаються, мають позитивне враження від нової поліції. Тобто те, що виклики обробляються, все, що ми можемо зробити, ми робимо. Теж треба розуміти, що до патрульної поліції дещо були завищені очікування. Я можу пояснити,
ну,
чому.
Ми говорили про певний кредит довіри.
Дивіться, чому. Тому що патрульна служба в всьому світі має і в Україні, зокрема, має певний набір обов'язків. Тобто, в нашому випадку, це забезпечення громадської безпеки та громадського порядку. Ну, і безпека руху. Все. На цьому наші повноваження закінчуються. Якщо стався якийсь злочин, вже кримінальний, так далі, ми тільки охороняємо місце і чекаємо інших служб. А натомість громадяни думають, що запуск нової патрульної поліції – це панацея для вирішення всіх проблем. Всі проблеми ми не можемо вирішити. Це, по-перше, не входить до наших повноважень. По-друге, це таке треба чітко розуміти, що проблеми можна вирішити за співпраці громада, поліція, влада. Тільки в такому трикутнику можна працювати. Були виклики, щоб ви розуміли, що там пробило каналізаційну трубу, поліція. Ну, ви розумієте. Тобто, я розумію, що ЖЕК не працює, купа всіх інших не працює, але ну, ми не можемо. Поліціянта нема там сантехнічного набору, який там. Ну, я такий банальний приклад, але таких прикладів можна назвати безліч. От тому і розчарування від цього завищеного, ну, він був, ну, завищений.
А ваші повноваження порівняно із попередниками, я би просив розуміти це слово без конотацій якихось, так, і того бекграунду, який ми за ним відчуваємо дуже часто, а вони є більшими чи меншими?
В старій структурі функції наші виконували дві служби. Це ДАІ, це безпека дорожнього руху, і так звані ППС, тобто охорона громадського.
Патруль.
Ну так, патруль. Так, тобто забезпечення таких от викликів там пов'язаних. Хуліганство, сімейні, всілякі питання. От, крім того, в великій мірі ми виконуємо роботу участкових, тому що всілякі сімейні.
Конфлікти,
так, інколи люди кажуть, що ми от участково звертаємося, ніяким чином вони не допомагають. Ми ж не можемо так просто приїхати, подивитися, сказати, а це робота участково, розвернутися і поїхати. Ми все одно хоч якось намагаємося чимось допомогти, наскільки можемо. От важливо така річ ще, як на мене, що незважаючи на те, що от наші повноваження певним чином обмежені, все-таки нові поліціянти намагаються підходити до цієї справи з таким новим обличчям і робити навіть більше, пояснити людям. Теж це, ну, це теж важливі моменти.
А ви не відчували десь, от після, ну це і це до обох патрульних запитання, не відчували такої дещо панібратського ставлення до поліцейських, от у зв'язку, зокрема, із тими от селфі, які були дуже популярні в перші кілька тижнів, ну, таке трошки несерйозне, знаєте, ставлення. Тобто, когось зловлять, але не мене. Це хороші хлопці, а ми теж всі хороші, а погані вони десь там сидять. Ми там не плюємо в під'їздах, ми не смітимо, ми не перебігаємо вулицю там, де не треба, ми не порушуємо правила дорожнього руху. Ми взагалі.
Я навіть трошки інше чув, іноді і зараз чути. Це хороші хлопці, але так, як міліціонери, злочинці, вони не заламають.
Так, от були якісь от таке трошки, ну, не хочеться казати про зверхнє, таке трошки, знаєте, ну, запанібратське ставлення, це хороше слово. Ну, таке поплескування по плечу. Хороший хлопець, це форма хороша, там, зачіска, все. Не було такого?
Ну, різні випадки бувають. Інколи так ставляться, а інколи насправді вірять в поліцію і вважають, що поліцейський може найгірше за старих ППСників закрутити чи заламати злочинця.
А до речі, розкажіть за якийсь такий випадок, от, коли довелося справді проявити фізичну силу.
Ну, я вам розкажу так.
Таємниця слідства.
Це трапляється кожну зміну, тому що це Київ, тут життя кипить, і тому злочинців затримувати, да, застосовувати до них якусь силу, це доводиться майже кожен день, кожну зміну.
Я от декілька разів бачив картину, коли от, ну, затримували якось порушника, я там не розбирався, там, чи він був якийсь небезпечний, чи це був якби людина, яка трошки перебрала з алкоголем. Приїжджає 2-3 машини, і от це така система по затриманню, так?
А дивіться, я вам розкажу. Чим більше людей приїжджає на цей виклик, да, поліцейських, тим менш шкоду завдадуть поліцейські правопорушнику, що не є, ну, що є важливим. Якщо, наприклад, буде один поліцейський і, да, і злочинець насправді в хорошій фізичній формі, то прийдеться трошки поборотись, повимазуватись, десь там закрутити сильніше правопорушника, завдати якоїсь болі. А коли багато патрульних, то можна цього правопорушника, я вибачаюсь, на руках взяти, акуратно погрузити і відвести до райвідділку, не причинивши йому шкоду.
Угу. Наскільки вам не просто працювати не лише в системі власне, ну, правоохоронних органів, а зокрема і з тією частиною суспільства, ну, яка, м'яко кажучи, наплювати хотіла свого часу на міліцію, прокуратуру, СБУ, взагалі будь-які силові правоохоронні структури, вони могли показувати документи в кращому випадку, в гіршому випадку могли вилазити там, з, ну, ледь не зі зброєю, я не знаю, і казати, що я зараз зателефоную татові, чи дядькові, чи хрещеному, чи другові, чи ще комусь. Ця публіка нікуди ж не зникла. І ці випадки, ну, насправді, дуже такого хамського поводження із вашими колегами, ми бачили навіть в інтернеті, так, їх повно є. І очевидно, що, ну, це не від реформи поліції залежить. Тут є морально-етичний певний аспект, просто людський. Але з іншого боку, ну, власне, суспільство, очевидно, очікує, що із цією категорією людей, яким все дозволено, як вони вважають, ну, теж відбудуться якісь зміни, зокрема, і з допомогою поліції. Богдан Пацкань.
Ну, я доволі часто, ну, стикаюся з тими людьми, ну, яких там суспільство, я так розумію, називає там мажори, там, і так далі. Сьогодні мав такий інцидент з тим, коли притягував людину до адміністративної відповідальності. Розумієте, питання не в коштах, питання суто в ставленні. Тут я абсолютно згоден. Так? Тобто я думаю, що не є і проблема там тій людині заплатити штраф. Проблема в тому, що відчуває справді все дозволеність. Для мене насправді, от чесно скажу, що для мене будь-яке от посвідчення, яке не дає імунітету, ну, мається на увазі, коли людина не з певної іншої структури при виконанні, ну, є такі речі, це вже... Для мене це посвідчення ніякої ролі не грає. Мені треба, наприклад, якщо це сфера безпеки дорожнього руху, мені треба тільки 3 документи. Посвідчення водія, документ на транспортний засіб і страховий поліс. Всі інші документи, де він працює, хто він там в своїй соціальній групі. Ну, мене насправді...
А він сів в автомобілі поїхав.
Так, будь ласка, я виконав, він зробив правопорушення, я його зафіксував, зробив певні дії процесуальні, виніс постанову, наприклад, і все. Де він працює, як він працює, і так далі. Ну, мене немає хвилювати. І взагалі, мені здається, от, знаєте, в постанові є такий пункт, який треба заповнити, місце роботи. Ну, такий архаїзм. Та? Насправді немає значення, де людина працює. В даному випадку він порушник в цьому часі, в цьому просторі. А все інше, то, ну, треба відмовлятися від цього.
А я ще одне хотів спитати, ви якби патрульні саме Києва, я розумію, працюєте на вулицях, так? От, власне, що змінилось? Що змінилось у цих спальних районах за цей час? От не важко про це говорити. Ну от як от Київська вулиця? Наскільки вона стала безпечнішою? От за вашими, що змінилось на вулицях Києва?
Ну, як на мене, дуже багато всього змінилося, тому що, ну, відкрию вам маленький секрет. От, наприклад, під час нічних змін, коли ми маємо час, ми спішуємося, ходимо спальними районами. От, і...
Виходите, не їздите, ходите.
Виходимо спальними районами. От, ну, це, я так сказав, що це секрет, але насправді ж деякі громадяни, які повертаються пізно додому.
Наприклад, ми після нашого ефіру.
Вони, ну, бачать таких самих поліціянтів от, і нормально сприймають. Ну, просто треба розуміти, чому ми так робимо. Тому що в цей же самий час виходять інша категорія людей. У нас більшість автомобілів стоїть просто неба. Розбите скло зараз не робить ніяку проблему абсолютно. І так далі. Звичайно, от ці такі превентивні заходи, злочинець чи людина, яка хоче вчинити злочин, вона має розуміти, що ми скрізь, ми в формі, ми не в формі. І мені доводилось, наприклад, притягати до відповідальності водія маршрутки, який на моє зауваження, коли я їхав не в формі, дотримувати справу дорожнього руху, тому що він от дуже грубо порушував. І я йому зробив заувагу, і він просто сказав, я тебе висаджу на наступній зупинці. От, я витратив зайвих півгодини часу, організував йому винесення постанови на 425 гривень. Тобто, правопорушники повинні розуміти, що ми...
Він апелював, що ви без форми, ви не при виконанні...
Ми йому все організував, щоб приїхали патруль в формі, як він хотів. Все зробив, як він просто...
За процедурою. Так. Все за процедурою. Дякуємо.
Дякуємо. У нас були Богдан Паскань та Дмитро Камалін, інспектори патрульної поліції міста Києва.
Про ще одну структуру, яка за останній час, за останні два роки теж зробила багато в Україні, зокрема в сегменті української національної пам'яті, ми говоритимемо буквально за кілька хвилин. Уже гість підказують нам, режисери вже є на місці, пан Володимир В'ятрович, так що залишайтеся з нами. На черзі традиційна рубрика «Новини Криму».
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, при мікрофоні Тетяна Курманова. Вчора пройшов обшук у будинку кримського блогера Заїра Акадирова. Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Еміль Курбедінов. Вранці 19 квітня підконтрольний Росії прокурор Криму Наталя Поклонська заявила про порушення кримінальної справи щодо кримського журналіста за статтею російського законодавства про сепаратизм та за публікації в ЗМІ. Імені та прізвище журналіста Поклонська не називала. Пізніше стало відомо, що мова йде про журналіста Миколу Семену. Адвокат Еміль Курбедінов розповів про проведення обшуків і затримання ще двох журналістів у Криму. У російській прокуратурі Криму повідомили про слідчі дії щодо низки журналістів, у яких пройшли обшуки 19 квітня. За інформацією ЗМІ, обшуки пройшли за 7 адресами – у Сімферополі, Ялті та Севастополі. Пізніше Миколу Семену відпустили під підписку про невиїзд. Він наполягає на своїй невинуватості. Нагадаємо, 15 січня співробітники поліції в Сімферополі затримали блогера Заїра Акадирова, який пройшов на суд у справі 26 лютого. За його словами, співробітники російського ОМОНу силоміць затягли його в автомобіль, де йому пригрозили в разі опору надіти наручники і відвезти в підвал. А Кадирову вдалося вийти з машини, після чого його повели у відділення поліції і після майже годинного допиту відпустили. Між тим, голова Держради Криму Володимир Константинов назвав ворогами Росії і Криму журналістів інтернет-видання «Крим Реалі». Це проект «Радіо Свобода». Так він прокоментував журналістам кримінальну справу стосовно Миколи Семени, повідомляє ТАСС. «Я цих людей дуже добре знаю. Це наші вороги. Вони вороги Росії, вороги Криму. І щоб вони там не написали, мета у них одна – зробити нам боляче, зробити нам погано», – сказав Константинов. У той же час США засуджують обшуки для затримання журналістів в анексованому Росією Криму, здійснені Російською Федеральною службою безпеки. Про це заявляє посольство США в Україні. «Ми закликаємо припинити рейди проти засобів масової інформації», заявив речник посольства США Джонатан Лелі. За його словами, Сполучені Штати глибоко стурбовані збільшенням утисків незалежних засобів масової інформації та громадянського суспільства в Криму. Незгодних із позицією влади осіб і організацій примушують замовкнути або виганяють, а міжнародних спостерігачів, як і раніше, позбавлюють доступу на півострів. Такі дії – додаткові приклади того, що російська влада дедалі більше придушує незалежні голоси в Росії і окупованому нею Криму, заявив речник посольства. А слідство у справі 26 лютого в Криму клопоче про продовження запобіжного заходу фігурантам тієї справи. Про це повідомляє російський адвокат Микола Полозов, який є захисником одного з фігурантів, заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. За інформацією Полозова, слідство має вийти до суду з цією вимогою 21 квітня. Завтра слідство, у провадженні якого зараз перебуває справа, вийде до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу відносно Ахтема Чийгоза, Алі Асанова і Мустафиди Герменджі, написав 20 квітня у Фейсбуці Полозов. Він також зазначив, що зараз іде стадія ознайомлення обвинувачених та їхніх захисників із матеріалами справи. Нагадаємо, після анексії Криму на півострові російські правоохоронці почали судити кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України і активістів партії «Руське єдинство». За даними російського слідства, тоді через Тисняву двоє мітингувальників загинули. Кримсько-татарська символіка не є забороненою на півострові та Росії. Про це йдеться в офіційній відповіді Міністерства юстиції Росії на звернення кримського блогера Заїра Кадирова. Копію листа з російського Мін'юсту розмістив у Фейсбуці глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смідляєв. До відома всіх наших співвітчизників, кримсько-татарська символіка не була і не є забороненою. Кримсько-татарський прапор – це історичний прапор народу, і він не має стосунку до якихось громадських організацій. Заборонити його значить заборонити наш народ, його історію, культуру, його існування, зазначив він. Заїр Смідляєв пояснив, що це звернення було направлено до Мін'юсту Росії після спроби заборонити використовувати кримськотатарський національний прапор на футбольних змаганнях у Криму. Відповідь Мін'юсту Росії датована 9 лютого, але оприлюднена тільки сьогодні. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Зараз у нас у студії голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. І говоритимемо ми про той дискурс, який сьогодні відбувся на книжковому арсеналі, а саме, чи наблизила Чорнобильська катастрофа розпад Радянського Союзу. Володю, якби не було Чорнобиля, у нас би була незалежність в 91-му році?
У нас би була незалежність, цьому я впевнений. Чи вона сталася би в 91-му році, це, очевидно, можна посперечатися. Тому що, насправді, як свідчать ті документи, з якими я працював, Чорнобильська аварія стала однією з тих переломних подій, яка пришвидшила розвал Радянського Союзу і яка додала динаміки українському національно-демократичному антирадянському руху, до якого тоді вже з 86-го, точніше, 87-88 рік долучилися досить потужний струмінь такого екологічного руху.
Крім саме антирадянського руху, що саме привнесла ця трагедія, ця катастрофа в тодішнє суспільство?
Ну, перше, треба розуміти, що Чорнобильська аварія, як це не прикро, не могло не бути. Тому що те, як вона споруджувалася, те, як вона функціонувала, як вводилася в дію, як свідчать документи КГБ, все це від самих початків, від 1970 року, від часу, коли почали будувати цю станцію, все це було лише кроками до цієї великої катастрофи. Документи КГБ свідчать про постійні якісь проблеми під час побудови, про те, що заради пришвидшення побудови цього об'єкту, а треба було відкрити до якогось чергового з'їзду КПРС, використовувалися неякісні матеріали, розкрадалися матеріали, використовувалося неякісне обладнання, і врешті-решт, навіть коли вже запустили в 78-му році вже перший реактор, відразу буквально почалися збої спочатку, а потім навіть аварії з витоком радіоактивних речовин. Загалом таких аварій з більшим чи меншим витоком радіоактивних речовин до 86-го року було кілька, і власне ніхто про них не чув. Не чули про них українці, не чули про них в світі, тому що інформація про це блокувалася. І врешті-решт тільки ця найбільша аварія, яка по суті стала катастрофою, яка сталася 26 квітня 86-го року, стала відомою загалу. Чому саме вона, скажімо, переламала історію радянського суспільства? Справа в тому, що вона, напевно, найбільш яскраво засвідчила абсолютно безпорадність радянської держави в боротьбі з наслідками цієї аварії. Держава, яка себе позиціонувала як надзвичайно сильна, яка готувала себе до ядерного протистояння
протистояння з іншими державами в ході холодної війни, яка могла перерости в гарячий конфлікт, раптом виявилося абсолютно неспроможною подолати аварію, так пов'язану з так званим мирним атомом. Відповідно, таким чином вона почала втрачати довіру серед населення. Держава, яка брехала і приховувала правду від своїх громадян, і ця брехня і приховування правди врешті-решт коштувало життя багатьох людей. Врешті люди зрозуміли, що така поведінка держави змушує їх самих рятуватися. Відповідно, було завдано удару по одному з таких найважливіших, напевно, основ радянської людини – це патерналізм, який означав, що люди завжди готові були віддати частину своєї свободи за умови, що держава їм гарантує безпеку і все за них зробить. Тут вони зрозуміли, що держава нічого для них не може зробити, вони змушені були рятувати самі себе. Ще один важливий момент, знову-таки, комуністичний тоталітарний режим, попри те, що загрожував будь-якому громадянину в радянській державі, тим не менше від нього, умовно кажучи, можна було відкупитися своєю лояльністю. Тобто, якщо ти проявляв, що ти підтримуєш радянську владу, що ти не є противником радянської влади, різними способами проявляв, чи просто ходячи на якісь паради, чи стукаючи на своїх сусідів, то ти міг бути гарантований від того, що ти не потрапиш під репресії. Натомість Чорнобильська аварія показала, що жодна лояльність до цього режиму не рятує. Навпаки, ті, хто були більш лояльними до режиму, ті, які 1 травня, умовно кажучи, 86-го року вийшли на парад, ті піддавали своє життя і життя своїх родичів загрозі. Ті, які не вивезли своїх родичів з Києва, тоді в травні 86-го року, ті теж піддавали своїх родичів загрозі. Відповідно, тут лояльність до влади навпаки стала джерелом загрози.
Ну, я в 86-му, звичайно, був малим, але я був в Києві, я пам'ятаю ті чутки, які тут курсували. Я хочу сказати, що от, мабуть, найбільший якби удар це був те, оці чутки про те, що весь партійний актив вивіз своїх дітей, своїх родичів, вивіз з Києва. І це якби було абсолютно, мені здається, отакий перелом ставлення от населення до от саме радянської моделі. Тобто, власне, фактично, мені здається, що от з того часу пішов якийсь от розкол.
Абсолютно. Міф про те, що влада з нами, влада – це ті, хто нас рятують, що ми одним фронтом станемо, що вони першими захистять. Він просто розірвався від того, що люди бачили черги і штурми вокзалів, де, власне, вся партноменклатура намагалася якнайшвидше тоді в травні 86-го року залишити це місто, тому що вважали, що місто ось вже буде вмирати і треба якнайшвидше від нього тікати, і кожен рятується як може. Відповідно, знову таки, це чітко видно і по документах КГБ, після цього вже починає досить серйозне зростання антирадянських настроїв. З'являються листівки, в яких люди саморобним способом і виготовлені інформують про те, що рятуйтеся хто як може, тому що влада бреше і приховує. Наступного року, 87-го року, є перші спроби якихось мітингів несанкціонованих. А в 88-му році, і про це сьогодні розповідав відомий дисидент і колишній політв'язень Олег Шевченко, після 88-му році, в квітні, 26 квітня 88-го року, до другої річниці, відбувся такий перший масовий несанкціонований мітинг, присвячений якраз Чорнобильській аварії. Попри те, які неймовірні зусилля докладало КГБ, партія і так далі, для того, щоб зупинити цей мітинг. Прикрити. КГБ-сти стояли на всіх кутках, вулицю Хрещатик перекрили на ремонт і так далі. Тобто, до речі, методи, які потім були дуже часто вживані часів і Кучми, і Януковича, і так далі.
А от я вас запитаю, власне, як голову, як представника і очільника Інституту національної пам'яті. Наскільки цей прецедент, ця страшна катастрофа планетарного масштабу, це не українська виняткова катастрофа, наскільки вона в контексті злочинів Радянського Союзу? Чи я тут перебільшую і це технічні причини?
Ні, я впевнений, що мова не може йти про технічні причини, як я і сказав на самому початку, цієї аварії не могло не бути. Відповідно, ця аварія стала наслідком не помилки якогось оператора, який натиснув на цю кнопку тоді вночі 26 квітня 86-го року, ця аварія стала наслідком системної помилки, і цією системною помилкою було взагалі
саме існування
Радянського Союзу. Справа в тому, що він базувався на тому, що людям пропонували обміняти свободу на якусь умовну безпеку, і разом з тим людям давали ще таку цукерку, як безвідповідальність. Ти ні за що не відповідаєш, ти можеш робити будь-що, врешті-решт відповідати тобі не доведеться. Тут, власне, ця безвідповідальність, яка закладалася саме в початків спорудження цієї станції в 70-му році, в 70-му році призвела в першу чергу до аварії в 86-му році, а потім призвела до серйозних проблем вже в часи, коли треба було долати наслідки цієї аварії. Чи... Так що я переконаний, що це справді є якраз одним злочинів комуністичного режиму. Крім того, що очевидно, що теж використовувалася ця аварія, як і всі інші біди, які були в радянській історії, для боротьби з незгодними. Я маю на увазі такі біди, як голод, як війна. Є цікавий документ КГБ, в якому розповідається про те, що військомати в Латвійській, Литовській РСР, а також в Івано-Франківській і Львівській областях, коли мобілізували військовиків для мобілізації їх і відправлення їх в Чорнобильську зону, не говорили про те, що їх відправляють в Чорнобильську зону, а повідомляли, що вони будуть відправлені кудись на якісь цілені землі.
До речі, це вже так, постфактум. І це жахливо, що людей відправляли, навіть не говорячи цих історій
повно. Це дуже довго було, що люди не розуміли, що вони роблять, починаючи від тих пожежників, які в ніч 26 квітня були переконані, що вони гасять звичайну пожежу, закінчуючи тим, що практично в наступні місяці влада докладала неймовірних зусиль для того, щоб стримувати поширення інформації про те, що справді сталося. І якби не радіоактивна хмара, яка була зафіксована вже над Швецією 28 квітня 1986 року, ми, можливо, ніколи б не дочекалися до якогось офіційного пояснення того, що сталося в Чорнобилі 26 квітня.
До речі, я не знаю, чому при повній якби монополізації інформаційного простору Радянський Союз повністю, мені здається, програв інформаційно цю катастрофу. Тому що
якраз Чорнобильська аварія, між іншим, показала, що тоталітаризм не має кордонів, немає залізних якихось стін, від яких можна згородитися. І те, що наслідком цього режиму стала атомна катастрофа, наслідки якої вийшли далеко поза межі комуністичного блоку, призвело до того, що так само поширилася інформація. Знову таки, нагадаю, що тоді, 28 квітня, радіацію виявили на атомній електростанції в Швеції, коли працівники виходили з прохідної, стандартна процедура, заміряється рівень радіації, і тут радіація зашкалює. Відповідно, контроль був переконаний, що сталося якийсь радіоактивний витік на їхній станції. Провели перевірку, зрозуміли, що ніякого витоку нема. Почало шукати джерело цієї радіації і зрозуміли, що його принесла хмара аж з далекої України.
Ну, пам'ятаючи, от все-таки той рік і ті події, мені здається, що от в Києві першочергове значення відігравали чутки. Вони були настільки страшними, от коли. От намагалися зробити якийсь інформаційний вакуум та всього. І от ці курсували чутки, які просто людей накручували. Мені здається, що якби в той момент було, можливо, владою все-таки оприлюднено, так от трапилось таке-то. І от,
ця влада, по-перше...
Вона якби сама себе поборола цим, що якби закривши цей кран інформаційний, нас провокувала ще більше, якби...
Нас провокувала, що цей казан нагрівся і тріснув врешті-решт. Справа в тому, що ця влада вчила не тільки громадян безвідповідальності, але сама була вкрай безвідповідальна. Ніхто не готовий був брати на себе відповідальність, щоб розповісти, що справді сталося.
Я пам'ятаю, скільки людей отруїлось, коли от цей вода з йодом, от пішла оця тема, треба пити воду з йодом, і наливали той йод.
Таблетки давали в школі.
Таблетки то мало, а люди просто собі наливали йод до води і пили, деякі просто йод пили.
Евакуація з Прип'яті почалася щойно через 36 годин, тому що бракувало когось, хто би прийняв рішення, що це треба робити, попри те, що вже було зрозуміло, що треба робити. До речі, про те, що партійне керівництво не розуміло, що сталося, свідчить один дуже цікавий документ, перший з документів про аварію в Чорнобильській АЕС, яким інформували кегібісти Щербицького. Мова йде про те, що сталася аварія, такий-то витік радіації, такий-то стан радіаційний, критичний. І на цьому документі резолюція Володимира Щербицького його таким не дуже чітким почерком. Що це означає? Тобто це людина просто не розуміла, що сталося.
А, до речі, у кого була більш неадекватніша позиція? У союзного керівництва чи у тоді місцевого українського керівництва?
Я думаю, що більш неадекватною було в першу чергу в місцевого керівництва. До речі, ще один важливий момент, коли ми говоримо, яким чином аварія запустила розвал Радянського Союзу. Справа в тому, що коли 85-му році Горбачов почав свою перестройку, в Україні нічого подібного не робилося. Україна залишалася заповідником застою. І саме те, що тут сталася аварія...
Цього року загинув Стус.
Так, саме аварія в повній мірі скомпрометувала Щербицького, який був дуже впливовий на всесоюзному рівні. І, по суті, завадила йому стати такою, ну, контрреволюцією по відношенню
він мав шанси
до Горбачова. Абсолютно. Тобто, якби,
це за аналогією Брежнєва і ця контра Хрущова
проти Горбачова мала за собою Україну, можливості перебудови демократизації і так далі були б абсолютно зупинені. І цей реванш, на який відважилися власне ці консервативні комуністичні сили аж в серпні 91-го року, був би значно раніше. І значно сильніше.
Історик і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович є гостем нашої студії. Ми сьогодні говоримо про Чорнобиль, в дуже широкому сенсі. І зараз я трошки ще більше, може, розширю тему нашої розмови про політику національної пам'яті. І професорка літературознавиця, відома вам Тамара Гундорова, досліджувала цю тему дуже потужно в літературі. І вона говорить про певний постапокаліпсис. Українці пережили апокаліпсис, кінець світу своєрідний. Нам про це не говорили, це не було дискурсом, це не було темами розмов. Можливо, це було темою розмов там екології, медицини, технології і так далі, але темою травми разом з репресіями, голодоморами і багато-багато ще інших є речей, які відбувалися неприємних у 20 столітті. Наскільки от ця трагедія відбилася взагалі на нашій колективній національній пам'яті і долучилася, на жаль, до того ряду, ну, дуже непростих, болючих подій і травм 20 століття?
Ну, на жаль, Чорнобильська катастрофа, як і інші великі трагедії 20 століття, до сих пір ще є якось непересмислені в Україні. Тобто, у нас не відбулося якогось проговорення цієї теми на такому загальному
суспільному рівні. Чому, до речі?
Очевидно, що на першому етапі це було бажання влади це все приховати. На другому етапі було якесь, можливо, небажання говорити про болючу тему. А потім
розчинилося,
затягнуло вир якихось побутових проблем і так далі. У нас, на жаль, не з'явилося навіть такої книги, дуже цінної, цікавої книги, як Світлана Олексієвич «Чорнобильська молитва». Книга, яка, нагадаю, складається з десятків, якщо не сотень, розповідей тих людей, які пережили Чорнобильську аварію. І, між іншим, сьогодні на нашій дискусії дуже гарно сказала Оксана Забужко, що вона, власне, вважала своїм особистим обов'язком перекласти цю книжку на українську мову саме через те, що в українській літературі немає якогось такого явища, причому в українській літературі в широкому значенні, як в художній, так і
людські
в
історії,
документальній, так? Нам поки що забракло якогось такого пересмислення цих людських історій для того, щоб зрозуміти, що саме ми пережили тоді, в 86-му році.
Бо це, зрештою, от переселення людей, це імміграція всередині країни, так, коли цілі села вивозились там, ну, на інші території, все ж таки, ну, Полісся досить там, то, ну, довгий час жило населення своєю якоюсь культурою.
Абсолютно. Цим переселенням ми, по-перше, втратили дійсно якийсь унікальний шар української культури, цієї поліської культури. З другого боку, ну, це справді величезна травма для людей, які, між іншим, коли евакуювалися тоді 28 вже квітня 86-го року, їм казали, що вони евакуюються на добу, можливо, дві. І більшість людей були переконані, що вони ось-ось повернуться до тих домів, і більшість з них ніколи до цього не повернулося. Тобто це травма для і дорослих, травма для дітей. Це те, що вони винесли з цих страшних подій.
Ще один аспект – Чорнобильська трагедія і світ. Я так розумію, от якийсь довгий час, принаймні 90-ті роки, Україна, от коли там можна було говорити з іноземцем, вона дуже часто асоціювали саме з Чорнобилем. От якийсь ішов такий асоціативний ряд. Наскільки це призвело, якби, в подальшому до визнання, та от ця трагедія, якби, до розуміння світу, до взагалі пізнання світом України через оцю катастрофу? Наскільки вона спричинила до...
Ну... Сьогодні один з наших учасників нашої дискусії, Сергій Мирний, ліквідатор цієї аварії, сказав, що Чорнобиль став найбільш впізнаваним брендом України. На жаль, це так. Я не вважаю, що це добре. Він вважає, що це добре, бо це можна говорити про Чорнобиль як про подолання українцями страшної катастрофи. Але справді Чорнобиль звернув увагу на Україну, звернув увагу на те, що робиться в Україні. І Чорнобиль звернув увагу на те, чим є комуністичний тоталітарний режим, який виявився абсолютно нездатним до того, аби рятувати людей. Він черговий раз показав, що для нього людина нічого не значить.
Ця дискусія сьогодні відбувалася в рамках започаткованої серії дискусії Українського інституту національної пам'яті. У нас є хвилинка-дві. Розкажіть про цей проект, тому що він, я знаю, час від часу відбуватиметься в Києві. Відкривався він, здається, в Музеї історії Києва дискусією про Карпатську Україну.
Цей проект називається «Незасвоєні уроки», і суть його полягає в тому, що ми обговорюємо різні історичні проблеми, і вони відбуваються на різних майданчиках: Музеї історії України, Музеї історії Києва. І дуже різні теми. Остання перед Чорнобилем була справді тема присвячена Карпатській Україні, перед тим теми присвячені Українській Народній Республіці. Наше завдання – актуалізувати десь ті чи інші історичні проблеми і долучити до їх обговорення тих людей, які цікавляться історією, або навіть тих, які не знають її.
Тема Чорнобиля, вона якось актуалізована в історичних колах? Хтось займається на рівні науки цією
проблемою? На жаль, дуже мало, мені здається. На жаль, у нас немає якихось серйозних історичних монографій, попри те, що джерел для дослідження цієї теми дуже багато. Є достатньо. Є цікаві новини з архіву Служби безпеки України, де виявлено величезні масиви документів, які стосуються Чорнобиля.
Тобто були приховані якісь документи?
Звичайно.
Що це за документи?
Це документи, які розповідають про те, як спорудилася атомна електростанція. Власне, документи, про які я говорю на початку нашої розмови, де йдеться про ті аварії, які приховувалися ще до 86-го року, про те, яким чином блокувалися будь-які інформаційні витоки з України, яким чином залякували тих людей, які намагалися щось розповідати взагалі про те, що сталося на атомній електростанції.
Тобто мова може йти про якесь коло осіб винних і в самій катастрофі, причетних до якихось репресій, які відбулися після неї, яких ми не знаємо.
Звичайно, ми можемо назвати і окремих осіб, але мені здається, що все-таки в даному конкретному випадку все-таки головним винуватцем була сама система.
Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, історик, був гостем нашої студії. Ми говорили про Чорнобиль і про те, як він допоміг розвалити Радянський Союз. Все це можна буде почути і прочитати вже завтра на сайті громадськерадіо.орг. Ми вам дякуємо. Я на завершенні нашої програми хотів би повідомити одну дуже неприємну і сумну новину. Сьогодні, 20 квітня, у віці 97 років, помер народний художник України, керівник майстерні пейзажного живопису Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури Василь Забашта. Людина історія, учасник радянського фільму і Другої світової війни, людина, яка виховала цілу плеяду відомих зараз уже українських художників. От, власне, такою песимістичною ноткою ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Андрій Гарасим, Василь Шандро працювали у прямому ефірі. За звукорежисерським пультом В'ячеслав Киришун. На все добре, слухайте, думайте.